Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Ocitáme se ve druhé polovině týdne, neboť je čtvrtek, a k tomu 16. března, tedy prvního jarního měsíce. Ale první jarní den je až v úterý, takže za pár dní na to, přesně od neděle 26. nastupuje letní čas, takže jako každý rok budeme zase okradeni o hodinu spánku. No ale radši se věnujme jménu Elena, které dnes vévodí těm, kteří slaví své jmeniny. Ať už je původ jména Elena jakýkoliv, platí, že je skvostným jménem pro skvostnou ženu. Teorie výkladu jí dávají do vínku zářivé řecké slunce, kterým bude hřát srdce svých blízkých, také schopnost empatie a umění dosáhnout souladu bez zbytečných hádek a sporů. Jméno Elena se vyskytuje i ve variantě Ellen a nemá mužský protějšek. Příbuznými jmény jsou i Jelena nebo Eleonora. Tak se na toto křestní jméno podívejme trochu blíže. Jméno Elena nemá zcela jasný původ. Existuje několik teorií výkladu. První z nich spojuje jméno Elena se jménem Helena. Jednalo by se o bulharskou nebo ruskou odvozeninu řeckého jména Helena s výkladem nositelka světla. Jméno by vzniklo z řeckého slova Helene v překladu pochodeň. Další teorie dávají jménu Elena keltský původ a význam soulad nebo svornost. Odvozují ho od anglického jména Eleonora. Jiná verze výkladu spojuje jméno Elena s ruským jménem Jelena. Jméno Elena u nás dostalo do vínku 5377 žen, a proto se jedná o 213. nejčastější jméno. Dalšími, kteří mají dnes svátek, jsou Herbert a Herberta, Budimír, Nora, Zbyslav a dříve v tento den slavil své jmeniny Amos. Už jen přidám něco o svátku, jehož existence, alespoň u mě, vyvolává jistý úsměv ve tváři. V Litvě mají dnes den pašeráků knih. No a následuje malé historické okénko. Roku 1421 Jan Žižka dobyl katolický Chomutov. V roce 1713 byl chycený zbojník Juraj Jánošík dopraven do Liptovského Mikuláše, kde s ním začal soud. Rozsudek byl vynesen už druhý den. Za vedení zbojnické skupiny a účast na loupežných přepadeních byl odsouzen k trestu smrti zavěšením za levý bok na hák. V roce 1742 v muniční laboratoři na hradě Špilberku způsobila nepozornost personálu požár a výbuch, při němž zahynulo 29 osob. V roce 1848 byly v Praze založeny ozbrojené sbory Akademická legie, jejímiž členy se stávali univerzitní studenti i jejich profesoři. A v roce 1921 v průběhu kronštatského povstání Rudá armáda zahájila závěrečný útok na Kronštat. 16. března 1939 Adolf Hitler podepsal na Pražském hradě výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava. A v roce 1950 Československé ministerstvo zahraničí požádalo představitele pražské nunciatury Vatikánu Otávia de Livu, aby opustil zemi. A pak tu mám 16. března roku 2020. To datum si dobře pamatujte. Já osobně se domnívám, že to byla taková generální zkouška toho, co se dá s lidmi provádět, když se je podaří náležitě vyděsit a zmanipulovat. K tomuto datu bylo totiž v rámci pandemie COVID-19 zavedeno první opatření omezující volný pohyb osob. No a pak je tu rok 1968, to američtí vojáci v průběhu války ve Vietnamu při běžné kontrolní hlídce ve vesnici My Lai zmasakrovali na 500 civilistů. No a nakonec, abychom toto historické okénko nekončili tak depresivně, tak dodám, že 16. března roku 1953 se narodil Radim Valenčík, kterého asi nemusím posluchačům představovat. Ostatně předevčírem jste jej mohli na vlnách Svobodného rádia slyšet. Dnes tedy Radim Valenčík slaví své 70. Tak vše nejlepší, Radime. Blížíme se ke konci dnešního úvodu, protože ku dnešnímu dni nemám stejně jako v pondělí žádnou pranostiku, tak je už na řadě jen zpráva o stavu teplot naměřených v pražském Klementinu. V roce 2012 naměřili nejvíce, a to plus 19,9 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1845, kdy teplota slezla na minus 10,2 stupně Celsia. Úvod máme zdárně za sebou a teď už se střemhlav vrhněme do víru mediálního prostoru. Máme na to necelých 53 minut. Jako první jsem zařadil článek z informační a analytické publikace nadace Historická perspektiva století RU z 13. tohoto měsíce, tak jak jej přinesl v překladu Zvědavec. Titulek: Světem se šíří virus. USA stěhují biolaboratoře z Ukrajiny do postsovětských a dalších zemí. Generál Igor Kirillov, velitel sil radiační a chemické a biologické ochrany ruských ozbrojených sil, na nedávném briefingu jmenoval několik desítek ukrajinských občanů, kteří se podílejí na amerických vojenských a biologických programech v zemi. Celkem má ruské ministerstvo obrany informace o více než 100 účastníků biologických programů dvojího použití. V současné době vyšetřovací výbor Ruské federace prověřuje více než 10 občanů USA a také řadu úředníků ukrajinského ministerstva obrany kvůli zapojení do uvedených programů, uvedl Kirillov. Podle jeho názoru je cílem Pentagonu vytvořit komponenty biologických zbraní a otestovat je na obyvatelstvu Ukrajiny a dalších států v příhraničním perimetru Ruska. Ještě před rokem ruská armáda ukazovala dokumenty, které dokazovaly, že na Ukrajině byly vyvíjeny komponenty biologických zbraní. Během speciální vojenské operace získali ruští vojáci více než 20 000 dokumentů a referenčních a analytických materiálů, vyslechli očité svědky a účastníky amerických vojenských biologických programů, poznamenal tehdy Kirillov. Ruský prezident Vladimír Putin rovněž uvedl, že na Ukrajině existuje síť desítek laboratoří, v nichž se realizují vojenské a biologické programy podporované USA. Loni v létě zveřejnilo Ministerstvo obrany údaje o fungování biologických laboratoří na Ukrajině, podle nichž byla země testovacím polem pro německé a americké biologické zbraně. Některé experimenty byly prováděny na vojácích AFU. Ukrajinští vojáci USA byli cvičeni pro bojové mise v podmínkách biologické kontaminace. To vyšlo najevo v důsledku zkoumání zajatých vojáků ukrajinských ozbrojených sil. Američané je testovali na žloutenku a západonilskou horečku. Kromě toho USA a spojenci z NATO prováděli pokusy s konžsko-krymskou horečkou a virem Ebola na Ukrajině. Objevily se důkazy, které nepřímo potvrzují, že ukrajinské speciální jednotky se připravovaly na použití biologických zbraní, uvedl Kirilov. Takové podezření měli ruští zdravotníci v nemocnicích, když k ním byli přiváženi ukrajinští zajatci k ošetření. V jejich krvi byly zjištěny vysoké kontaminace antibiotik, včetně sulfonamidů a fluorochinolonů, uvedl šéf RCHB. Podle jeho názoru může tato skutečnost svědčit o profilaktickém podávání antibiotik a následně o přípravě personálu AFU k plnění úkolů v podmínkách kontaminace, například původcem cholery. Samozřejmě, že takový výzkum sebou nese riziko šíření viru na sousední území, včetně samotných zemí NATO, ale každá nemoc má svou vlastní oblast šíření. Tyto horečky, ebola a konžská, mohly být testovány na Ukrajině, aby se přizpůsobily ruským zeměpisným šířkám. Během osmiletého konfliktu v Donbasu existovala spousta důkazů, že viry z amerických laboratoří pronikly mimo jiné i na území lidových republik, poznamenává vojenský expert a redaktor časopisu Arzenál vlasti Alexej Leonkov. Zvláštní zájem amerických vojenských biologů vzbudil africký mor prasat. Tomuto patogenu se věnovaly dva projekty. Podle šéfa CBRN byl proces rozšířen na východoevropské země. Projekt následně umožnil únik viru z laboratoří. Od roku 2014 byla ohniska nákazy hlášena v Lotyšsku 4021 případů, Estonsku 3814 případů a Litvě 4401 případů, uvádí Mezinárodní epizootický úřad pro rok 2022. V Polsku bylo zjištěno více než 13 000 případů afrického moru a zemědělské ztráty způsobené touto chorobou přesáhly 2,4 miliardy eur. Zdá se, že Pobaltí je již dlouho testovacím polem pro biologické zbraně. Kromě toho jsou národní systémy epidemiologického dozoru v pobaltských státech ASNS převáděny na americké standardy a všechna hlášení o podezřelých případech jsou zasílána do USA. Podle některých zpráv z roku 2008 Spojené státy udělali z Pobaltí testovací polygon biologických zbraní pro třetí světovou válku, ohniska afrického moru AMP ve východní Evropě doplňují celkový obraz tohoto systému, poznamenal lotyšský publicista Sputniku Alexander Hrolenko. Konkrétně uvedl, že v červnu byl africký mor prasat zjištěn u 165 prasat v Lotyšsku a následně zlikvidoval 20 000 zvířat, což vedlo k obrovským ztrátám pro zemědělce. V Litvě, kde se vyskytlo 41 ohnisek, byli zemědělci vyzváni, aby chov prasat zcela ukončili. Tato ohniska jsou velmi paradoxní, protože virus afrického moru prasat není imunní vůči severním zeměpisným šířkám. Tento znak se nemohl objevit jen tak v krátkém časovém období, zřejmě vznikl v laboratorních podmínkách. Současně se ohniska afrického moru prasat objevila v několika zemích, včetně Gruzie, Ukrajiny, Moldavska, Polska a pobaltských států. Krolenko se domnívá, že tento paradox souvisí s rozsáhlou sítí biologických laboratoří Pentagonu v těchto východoevropských zemích. Spojené státy zkoumají dopad nejnovějších typů virů na lidi v různých regionech, přímo nebo nepřímo, prostřednictvím afrického moru prasat a podkopáváním potravinové bezpečnosti. Ministerstvo obrany i tehdejší hlavní hygienik Gennadij Oniščenko oznámili, že africký mor prasat k nám přichází ze sousedního území, konkrétně z Gruzie, ze severního Kavkazu. Je docela možné, že kontaminovaná klíšťata se měla do Ruska dostat i z území Ukrajiny. Jedná se o jednu z metod moderní biologické války, vrhání virů nebo hmyzu pomocí dronů, uvedl Igor Nikulin, bývalý poradce generálního tajemníka OSN. Jak navíc informovalo ruské ministerstvo obrany, Spojené státy přesunuly své vojensko-biologické vybavení z Ukrajiny do Pobaltí a Polska. Podle generála Kirilova v rámci opatření k omezení vojensko-biologických aktivit na Ukrajině Spojené státy aktivně zapojují materiální základnu chemických a farmakologických podniků v Polsku a pobaltských státech. Kromě toho tam bylo dodáno vybavení z ukrajinského území. Přestože Spojené státy mohou vybíjet biologické zbraně na Ukrajině a v Gruzii, které jsou pod patronací Západu, volněji než na vlastním území, není snadné je odtud do Ruska dopravit. Proto Washington vybudoval biologické laboratoře v zemích, pro které jsou ruské hranice otevřené. Jednou z takových zemí je Arménie, kde tajně funguje několik takových laboratoří. Igor Korotchenko, šéfredaktor časopisu National Defense, poukázal na to, že Arménie odmítá zveřejnit byť jen seznam prací, které se v těchto laboratořích provádějí. Uzavřenost tam prováděného výzkumu naznačuje to nejhorší, že v biolaboratořích, které jsou pod kontrolou Pentagonu, by se v Arménii mohly provádět nebezpečné experimenty související s biologickými zbraněmi, stejně jako sbírky patogenů, původců nakažlivých smrtelných infekcí za účelem případné biologické války proti Rusku, vysvětlil vojenský expert. V Kazachstánu a Kyrgyzstánu výrazně zesílily americké aktivity zaměřené na rozvoj sítě vojenských a biologických zařízení a vznik nových výzkumných projektů a programů dvojího užití. S podporou orgánů členských států CSTO je totiž na jejich území legálně prováděn biologický průzkum a tajné aktivity úředníků Pentagonu. Například koncem loňského a začátkem letošního roku navštívili emisaři americké agentury pro snižování obranných hrozeb Kazachstán a setkali se s úředníky příslušných ministerstev a příslušníky výzkumných ústavů a laboratoří, kteří pracují na jejich programech a společenských projektech. Vyšlo najevo, že američtí vojenští biologové přijeli na inspekci svých vlastních zařízení. Konkrétně se v republice nachází nejméně 5 poboček amerických referenčních biolaboratoří, přičemž zde již 8 let pracují specialisté z mikrobiologického ústavu Bundeswehru, laboratoře v Porton Downu a námořního zdravotnického centra USA a centrální referenční laboratoř v Almaty. V těchto zařízeních se již uskutečnilo 28 výzkumných projektů a existuje reálné nebezpečí přenosu vybavení a programů používaných Američany na Ukrajinu. Ale co je nejdůležitější, zástupci Pentagonu přijeli lobovat za urychlení výstavby své nové, vysoce zabezpečené laboratoře BSL-4 s podzemním skladem pro nejnebezpečnější patogeny, které se v současné době staví v jižním Kazachstánu za účasti kazašského ministerstva průmyslu. V lednu 2022 podepsalo Vědecko-praktické centrum pro sanitární epidemiologickou expertízu a monitoring Kazachstánu a Národní služba Spojeného království pro externí hodnocení kvality mikrobiologického výzkumu Oddělení bezpečnosti Ministerstva zdravotnictví Spojeného království, dohodu o externích službách zajišťování kvality v mikrobiologii. Američtí a britští vojenští biologové nyní společně s kazašskými spolupracovníky zkoumají kromě krymsko-konžské horečky také omskou hemoragickou horečku. Na těchto projektech a s těmito americkými vojenskými dodavateli na straně Kyjeva, stejně jako nyní v Kazachstánu, pracovalo ukrajinské ministerstvo zdravotnictví, Národní akademie agrárních věd Ukrajiny a státní veterinární služba Ukrajiny. Zdůrazněny jsou zejména celé projekty, populačně ekologické varianty přenašeče moru, vektorů a patogenů v přírodních ohniscích moru ve středoasijské poušti a vliv Rickettsia spp. Na adaptabilitu a vývoj Yersinia pestis u blech přenášejících mor v republice Kazachstán. Výzkum moru se přímo týká sousedního Kyrgyzstánu, kde američtí úředníci z ministerstva zahraničí, USAID a Pentagonu již několik let usilují o otevření své laboratoře. Jak víte, v roce 2011 kvůli protestům veřejnosti v hlavním městě Kyrgyzstánu místní úřady odmítly povolit americké vojenské společnosti Smith Carter výstavbu takového zařízení. Zajímavé však je, že kancelář společnosti Smith Carter v Biškeku stále funguje. V roce 2016 se totiž v Mongolsku objevilo ohnisko moru mezi svišti, které se okamžitě rozšířilo do Ruské federace. V důsledku toho onemocněli jak mongolští, tak ruští občané, kteří byli zachráněni až s pomocí moskevských zdravotníků. Nejdůležitější je, že mongolští odborníci zjistili, že epidemie nebyla způsobena místní endemickou formou, která je pro tuto oblast typická, Yersinia pestis SSP. Altajika ale je virulentnější, to jest infekčnější a rychle se šířící kyrgyzskou formou Yersinia pestis SSP. Ve stejné době v tomtéž Bajan-Ulgijském Aimagu, kde propukla nejnebezpečnější nákaza, nacházela se skupina amerických vojáků, kteří zde byli na základě dohody s mongolskou vládou na výcvikovém kurzu. V této delegaci byl, nosila náhodou, seržant Sean Thompson, vojenský biolog, který je zároveň držitelem doktorátu z biologie z Texaské univerzity. Je zřejmé, že kazašské a kyrgyzské patogeny moru a antraxu jsou pro Pentagon důležité právě proto, aby je mohli vylepšovat v laboratorních podmínkách a následně aktivně využívat k provádění sabotáží proti Rusku, Číně a sousedním zemím. Proto je americká laboratoř z Kyrgyzstánu nepochybně zaměřena také na vedení biologické útočné války proti potenciálním protivníkům. USA se zvláště zaměřují na bývalé sovětské republiky. Již v roce 1993 Spojené státy, Kanada a Švédsko vytvořili STCU, která nyní působí nejen na Ukrajině, ale také v Gruzii, Azerbajdžánu, Moldavsku a Uzbekistánu. Spojené státy již přiznali svou účast v biolaboratořích v bývalém Sovětském svazu, včetně Ukrajiny. Generálporučík Igor Kirilov o tom hovořil loni v červnu. Na internetových stránkách Pentagonu bylo zveřejněno oficiální prohlášení o biologických aktivitách Spojených států v postsovětském prostoru. Americká administrativa v něm přiznává financování 640 ukrajinských biologických laboratoří. Aktivní fáze zřizování biologických laboratoří pod kontrolou Pentagonu na Ukrajině začala v roce 2014 bezprostředně po převratu na Majdanu. Na tyto laboratoře dohlíží americká agentura pro snižování obranných hrozeb DTRA. Již v roce 2005 však americké ministerstvo obrany a ukrajinské ministerstvo zdravotnictví uzavřeli dohodu, podle níž ukrajinské úřady předávají Pentagonu kontrolu nad biologickým výzkumem v zemi a nemají právo zasahovat do tamní práce. Zastavením činnosti biologických laboratoří na Ukrajině se Rusko snaží prokázat Evropě neocenitelnou službu. Evropa, podřízená Spojeným státům, však tuto pomoc odmítá. S vděčností přijímá americké biolaboratoře, které jsou nuceny kvůli naší speciální vojenské operaci uprchnout z Ukrajiny. Některým se to podařilo. Nebezpečí biologické války na evropském kontinentu však nezmizelo. Spíše se znásobilo, protože hustota obyvatelstva v evropských zemích je mnohem vyšší než v bývalých sovětských republikách. V důsledku toho je vyšší i možnost kontaminace obyvatelstva a smrtelnost intoxikace. Odtud se viry rychle rozšíří do celého světa. ani jaderné zbraně nejsou potřeba. Příkladem je pandemie COVID-19, kterou se pánům západu podařilo položit světovou ekonomiku. Tím prokázali svou schopnost destabilizovat svět a přivést lidstvo na pokraj přežití. Západní farmaceutické společnosti přitom dosáhly pohádkových zisků. Přitom hlavního cíle amerického vojensko-biologického programu zatím nebylo dosaženo. Američanům se nepodařilo vytvořit genetické zbraně namířené proti konkrétním národům, především slovanským a africkým. Nebrání jim v tom morální rámec obyčejného člověka. Jednou z hlavních překážek je to, že na světě dnes neexistují žádné čisté národy. Genofond každého národa je příliš smíšený. A jak tento problém vyřešit, Američané zjevně nevědí. Proto plány zničit část lidstva schopnou samostatného myšlení a nahradit ji na otrocích odkládají. Páni západu se musí přizpůsobit, vojensko-biologické projekty proti Rusku se, jak se zdá, odkládají. Na jak dlouho, není známo. Pokusy Spojených států o zavedení globální biologické kontroly jsou doprovázeny nahrazováním ustanovení úmluvy o zákazu biologických zbraní a mezinárodních norem vlastními pravidly, uvedl Igor Kirillov, velitel sil radiační, chemické a biologické obrany ruských ozbrojených sil. Ale i když existuje velké množství důkazů o trestné činnosti Spojených států a jejich spojenců v NATO, je nepravděpodobné, že budou čelit tribunálu jako v Chabarovsku 22.10. až 13.12.1949. Tam stanulo na lavici obžalovaných 12 japonských vojáků, kteří se za druhé světové války podíleli na vývoji, výrobě a použití bakteriologických zbraní v rozporu s Ženevským protokolem z roku 1925. Byli odsouzeni k různým trestům odnětí svobody. Po 9 letech byli všichni deportováni do Japonska, kromě jednoho, který zemřel na sovětském území. Jen podle generála Kirillova by dnes mohlo být travičů desítky krát více. Rusko však nenachází podporu v žádné mezinárodní organizaci, včetně OSN, kde by se měla řešit zločinná činnost amerických biolaboratoří rozmístěných po celém světě. A je to pochopitelné. V roce 1949 byl Sovětský svaz vítězným státem, na stejné úrovni jako Spojené státy a Velká Británie. Dnes Rusko tvrdě bojuje za své právo na život, stejně jako za velké vlastenecké války. Vítězným dokončením speciální vojenské operace získá Rusko opět status vítěze. Ne deklarativně, skutečně. Za řevu stovek baterií a řízený střel a s vlajkou vítězství nad pluky páchnoucími střelným prachem. Pak proběhne tribunál. A pravděpodobně se bude jmenovat Doněcký tribunál. A teď už jdeme domů. Zase po čase tu mám komentář Nikoly Bornové. Kdo nám přinese skutečnou změnu? Sobotní demonstrace probíhala podle očekávání. Řečníci přednesli rozumné věci, lidé si zaskandovali, všude vlály české vlajky a Češi ukázali, že nejsou pasivní gaučáci, za které nás považují naše falešné a nečeské elity. Prostě máme jen mnohem delší zápalnou šňůru. A to je ve většině případů spíš výhoda, protože je složitější nás zmanipulovat k nějaké šílené nebo násilné akci. Podle očekávání tam také proběhly plánované provokace Ropušanovo gestapa. V první řadě proběhla jakási podivná fackovačka. Neznámý demonstrující, kódové jméno Červená vestička, stál na silnici před muzeem, schválně blokoval provoz a jakoby na někoho čekal. Všechna auta ho normálně objížděla, ale pak před ním náhle zastavilo luxusní auto, Mazda MX-5RF, cirka za mega, s poznávací značkou ze západní Ukrajiny. Z auta vyskočil chudý ukrajinský uprchlík, který byl na první pohled velmi vděčný za český azyl a podporu, protože začal červené vestičce okamžitě nadávat. Zlý proruský demonstrant si to nenechal líbit a na Ukrajince na oplátku zaútočil pěstmi. Proběhla podivná krátká potyčka, kterou roztrhli pro změnu žluté vestičky. Ukrajinec jak na povel nasedl do auta a beze slova odjel. Podivné. Byla to záměrná provokace, aby se mohl Ropušan odvolávat na agresivní demonstrující, nebo to byl opravdu jen náhodný střet, protože všichni už tu mají z toho našeho ráje nervy na dranc. Nevím, ale moje tykadélka u toho videa podezřívavě vibrují. To ten druhý incident byl mnohem jasnější. Před Národním muzeem se po ukončení demonstrace shromáždila skupina, která opovážlivě požadovala odstranění obří ukrajinské vlajky z průčelí budovy. Opakuji, požadovali odstranění obří vlajky cizí země z Českého národního muzea. Naše vlastní česká vlajka přitom na našem národním klenotu ani není, je tam jen ta ukrajinská. Není to trochu čudné? Dokázalo by něco ještě jasněji vysílat fialový signál, už vám tu nic nepatří, vy česká zblbla, muhahaha. A není to náhodou i přestupek vyvěšovat cizí státní vlajky na významné budovy bez přítomnosti vlajky české? Ale kdo by si dnes dělal starosti s nějakými blbými zákony, že? Haha. Nedodržování zákonů a ústavy naší protektorátní vládou a cizáckými neziskovkami prostě vykompenzujeme tím, že naopak u českých flastenců budeme právo aplikovat 10x přísněji a vydávat drakonické tresty za nepodstatné blbosti nebo za ideozločiny. Hotovo, stejně jako u průměrné mzdy, to pak doopravdy vyjde průměrně spravedlivě. Vchod do našeho ukrajinizovaného národního muzea během protestů samozřejmě blokovala tlupa těžkooděnců. Část protestujících na ně rozčíleně křičela, ať tu cizí vlajku z našeho národního symbolu stáhnou a dají tam vlajku naší, českou. Nic více tam vlastně nedělo. Tedy krom podivného tlouštíka v policejní uniformě a s rouškou přes tlamičku, který pobíhal za těžkooděnci a rozdával instrukce, jak zkušený divadelní režisér. V jednu chvíli je na videu vidět, jak tenhle policejní rejža těžkooděncům ukáže na několik poklidně stojících demonstrantů, vydá povel, zřejmě něco jako broku, azore, trhej, a obránci jediného správného myšlení vyběhnou louskat hlavy protestujících jak kokosové ořechy. Minister propagandy Ropušan pak svoji verzi tohoto incidentu využil k vyprávěnce o agresivních demonstrantech, kteří se snažili málem podpálit a rozbořit Národní muzeum a přitom nesmírně agresivně napadli chudáky nechráněné těžkooděnce. Ropušan, prý se svolavateli demonstrace kvůli tomuto strašnému incidentu, srovnatelnému se schozením humanitární atomové bomby na Hirošimu, nebude mít naprosto žádné slitování. To by tak hrálo, aby si Češi mohli jen tak bez dovolení agresivně postávat před Národním muzeem. A nikdo tu nebude agresivně mlátit policisty obličem do zranitelných kolen a napadat jemné policejní pěsti svým nenávistným bříškem. Další libovkou byla přítomnost několika úplně pravých demonstrujících, kteří čirou náhodou šijí u toho samého krejčího a nakupují boty u toho samého ševce. Skoro jako kdyby to oblečení nekupovali, ale nafasovali v práci. Oba tito pánové měli také shodou okolností na oblečení jasně umístěné ruské vlajky a znak části ruské armády Z. Obě tyto prorusky vyšňořené modelky popocházely na demonstraci z místa na místo skrz celý dav a vůbec je nezajímalo, co se říká na pódiu. Vždy se ale čirou náhodou připletly před fotoaparáty a kamery a natočili se tak, aby byly jejich druhotně proruské znaky dobře vidět. Asi jim nevyšla kariéra modelek a tak si své dětské sny splnili alespoň u policejního útvaru. Tedy pardon, to samozřejmě nebyli nasazení Ropušanovo lidé, koho by něco takového vůbec mohlo napadnout. Byli to samozřejmě rusácký trolové, které přímo platí Putin, jako vždy. Zlý Putler Oba tyto kremelské šváby vyslal na demonstraci, aby svými nášivkami zdezinformovali myšlení 10 milionů Čechů k slepé podpoře krvelačného a naprosto nedemokratického rusáckého systému. Tak, úplně jsem cítila, jak země ty dvě nášivky dělaly kremelskou filcku, ale stačilo se třikrát pomodlit ke svatému Havlu, vykloktat si českou televizí a už za smíru milovně prahnu po genocidě toho špatného etnika. Omlouvám se za to první prokremelské zhodnocení, to mi jen tak uklouzlo, mý drazí čeští elfové a milá ideopolicie. Našli jsme konečně lídra zachránce? Tak tohle byla demonstrace proti chudobě, která se vlastně až tak moc netýkala tragické války USA proti Rusku, která se odehrává na území Ukrajiny za využití ukrajinských těl a krve. Celý protest se spíše týkal šíleného směru, který nastavila Fialova vláda a který naši zemi devastuje hůř než outfity módní ikony Evy Holubové. A to je pořádně těžký kalibr. Ráda bych ale nakonec přidala názor, který možná podráždí část čtenářů, i když to určitě není mým cílem. Současná doba je odporná, naše země se rozpadá a naše elity už zcela veřejně podporují fašismus, tedy banderovce. Výzvy k míru a přátelství jsou považovány za nepřípustnou agresi, míroví štváči, co to kudla je? Vláda nás záměrně žene do cizí války za cizí zájmy. Jsme devastováni nesmyslnými sankcemi, které ubližují jen nám samotným. Prase Pavlík z Žitorí beztrestně rozhlašuje, že by se měli Čechům podřezávat děti. Hlavní zprávy jsou už čistý proud sofistikované propagandy. Národ je záměrně poštváván proti sobě za použití špičkových psychologických zbraní. Do lidí se masově vstříkuje jed neznámého složení. Svoboda slova mizí. 55% lidí se bojí vyjádřit svůj názor. Mladí jsou díky mnoha vlivům čím dál tím méně plodní a navíc jsou vychováváni k nenávisti sebe samých a k naprostému pohrdání svými rodiči, prarodiči i předky obecně a tak dále. Prostě hnus, hnus a navrch ještě špetka plesnivého humáče. Všichni lidé s fungujícím myšlením ví, že takhle to prostě dál nejde. Tímhle způsobem náš národ zanikne. Tím nemyslím, že bychom jen byli tiše asimilováni do Německa, ale že prostě vymřeme, jak ty slavné, zdebilněné myši v Calhounově experimentu. Musíme s tím něco dělat. Není jiná cesta. A k tomu potřebujeme víc bojovníků a bojovnic, kteří nás z tohodle odporného hnisu pomůžou vyvést. Hodně lidí teď upírá velké naděje k novým ikonám odporu proti zrůdnému systému. Například i k Jindřichu Reichlovi, tedy k právníkovi a aktivistovi, který svolal tu poslední demonstraci na Václavském náměstí. Jindra Reichl pomáhal řadě lidí, které se snažil náš loutkový systém zničit pomocí znásilňovaného právního systému. Bojoval proti covidismu, spolu založil také právnickou politickou stranu PRO, která má ve volbách velkou šanci překonat zákeřnou hranici 5%. Na rozdíl od minimálně 180 z 200 členů v té naší nesmyslně velké posranecké sněmovně je navíc jasně pročeský. A já osobně mu jeho vlastenectví věřím. Také nemám sebemenší problém s tím, že se Reichl už vidí v roli premiéra. V téhle pozici by přece měl největší šanci něco alespoň trochu ovlivnit, takže považuji za nesmysl mu tužbu po premiérském křesle vyčítat. Chová se logicky. Protože ale nejsme nemyslící hysterky z pražské kavárny, ale normální lidé s mozkem, tak máme povinnost ten orgán i používat. Mluvím pořád o mozku. A to i k tomu nepříjemnému kritickému myšlení a k objektivnímu zhodnocení slov i činů všech bez výjimky. I těch, co jsou aktuálně zrovna favoriti. Bylo by hloupé opět propadnout přehnaným falešným nadějím nebo se znovu nechat napálit. V první řadě připomínám, pan Reichl je bojovník, ale je to jen jeden člověk. Skutečná změna vždycky byla, je a bude hlavně na nás, na každičkém z nás. V druhé řadě si také nesmíme pana Reichla nějak idealizovat. A to asi bude ten nepopulární názor. Podle mého názoru by jednou ze zásadních vlastností lidí, kteří nás pomohou vyvést z aktuálního hnisajícího vředu dekadentní společnosti, měla být co největší objektivita a férový přístup ke všem stranám. Nesmí se chovat jako fotbaloví fanoušci, kteří si předem vyberou jednu stranu a té nekriticky fandí. Budoucí premiér a ministři by měli vést naši krásnou zemi a šikovné lidi do statusu neutrální země, která bude přátelským přístavem pro jednání všech znesvářených stran. Jsme ve středu Evropy, jsme západní Slované, se silnou příměsí germánské krve i kultury a tak máme ve všech směrech dokonalou pozici být rozumným středem. Máme na to být mírovou a klidnou zemí, ve které by Západ i Východ mohli bezpečně vést obchodní a politická jednání a kde lidé nebudou tlačeni do nenávisti k vybraným etnikům nebo státům. A tohle podle mého názoru Jindřich Reichl moc neplní. Ano, je pročeský, ale v řadě proslovů také dával poměrně jasně najevo názory, které považuji za poměrně mimózní. Například zatím nechce odejít z EU. Podle něj jen stačí vyměnit šílené skorumpované vedení a můžeme v této organizaci dál zůstat. To je ale s prominutím naprostá kravina. EU už prostě nejde zreformovat, to je dětinská fantazie. Tu zoufalou korupci a aktivistické šílenství v ní neudržuje jen dosazené vedení, tu udržují v chodu doslova 10 000 zaměstnanců EU. Nemůžete vyměnit polovinu Bruselu za normální lidi, to už prostě není možné. Jediná možnost je z EU utéct, než nás úplně zadusí. Jediná další možnost je v ní zůstat a společně s ní brutálně zkrachovat, podobně jako zkrachovala Sovětská unie. Jiná možnost prostě není. Pan Reichl také opakovaně dokazuje, že je dost silně protiruský a naopak nadšeně proamerický. Po té demonstraci to vlastně vypadá, že jeho jedinou starostí je, aby neustále dával jasně najevo, jak je proti Rusku a proti Putinovi. Tím ale přistupuje na deviantní hru hlavních médií i našich politických loutek, že jediný povolený postoj je jak kolovrátek opakovat, jaký je Putin agresor a diktátor a jak Rusko nepatří mezi civilizované země. I zdravě neutrální postoj je tedy považován za nepřípustný, což je proti všem zásadám diplomacie i zdravého rozumu. V žádném případě tím neříkám, že by měl být lídr naší země naopak proruský a protiamerický, to ani náhodou. Opakuji, že pokud má být naše země úspěšná a přežít, měla by se snažit o maximální neutralitu, tedy ani hystericky proruský, ani agresivně protiruský, ani proamerický, ani protiamerický. Hodnotit jen jednotlivé akce a neodsuzovat celý národ a tak dále. Opakuji, že jsme uprostřed Evropy, a jsme velmi kreativní a pracovitý národ. My potřebujeme racionálně a přátelsky spolupracovat se všemi stranami. A to především s Německem a s Ruskem, protože na obou stranách silně závisíme a všichni můžeme ze vzájemné přátelské spolupráce hrozně moc získat. Právě o tohle mimochodem v aktuální válce na Ukrajině z velké části jde. Pro davoské elitáře z USA je noční můrou zlepšující se spolupráce mezi Ruskem a Německem. I proto před časem vyhodili do vzduchu Nord Stream. I proto 30 let převychovávali ukrajinský národ zpět k uctívání fašou na bandery a pak Ukrajince nemilosrdně použili jako beranidlo proti Rusku. Ve výsledku to znamenalo jen strašlivé množství mrtvých a nevyhnutelné zničení Ukrajiny. A je jedno, jaký na to máte názor. Ukrajina jako stát v původní podobě prostě skončila. A globální parazité, aktuálně sídlící hlavně v USA, se nebudou rozpakovat použít pro stejný účel i nás, Poláky a Slováky. Tedy pokud se necháme zdebilizovat, podobně jako velká část Ukrajinců. Pošlou nás na Rusa podle stejného drang nach Osten, tedy věčného tažení proti východu a snahy o jeho totální zničení, vydrancování a o genocidu Slovanů, kterou to vždy končí. Utopí nás v naší vlastní krvi a úplně rozjebou celý náš stát, pokud se nestaneme neutrální zemí. Mrzí mě i Reichův rozkol s druhým velmi úspěšným a pracovitým svolavatelem demonstrací, buddhistou Láďou Vrábelem. Ten je víc idealistický, chtěl by ten schnilý systém opravdu změnit a ne ho jen zkusit přesměrovat lepším směrem, ale v základu mají oba stejný cíl – vrátit do naší země svobodu, zdravý rozum a prosperitu. Je hrozně smutné, že se zrovna tihle dva navzájem tak atakují, místo aby se spojili. Kdo je větší viník jejich rozporu, nebudu komentovat, protože to nevím. Je tu samozřejmě i možnost, že je Reichl mazaný lišák a jeho nadšená proamerickost, podrážděná protiruskost a nepochopitelná víra v reformovatelnost EU je jen součástí chytré politické hry, jak proniknout i k částečně sfašizované části společnosti, ke které opravdu proniká, nedávno jsem si to s někým potvrdil. Pokud ale jeho neustálé vymezování se proti zemím na východ od nás není jen chytrá maska skutečně objektivního člověka, tak pan Reichl opravdu není tím velkým zachráncem, který nás vyvede ze současného marazmu. Pokud by takový Reichl opravdu v budoucnu nahradil Fialu, tak jen vyměníme ty současné fašonky za člověka, který bude dělat podobnou chybu, a bude věřit té samé skupince prolhaných hajzlů. Jediný rozdíl bude, že na nás Čechy nebude házet takový bobek, jako ti současní lidojedi, kteří podle všeho jen doufají, že si co nejvíce nakradou a pak včas utečou někam za oceán. Takže bylo by to s Reichlovo stranou u kormidla lepší? Skoro najisto ano. Popravdě, skoro cokoliv by bylo lepší než ta současná skvadra prolhaných psychopatů, kteří jen slouží cizákům, pomáhají rozkrást zbytek naší země a dočasně si užívají svoji moc. Ale zatím nemám pocit, že by to měla být nějaká zásadní změna. Dokud budeme v EU a NATO, budeme jen bezvýznamná figurka na šachovnici, malý pion, který bude v příhodnou chvíli obětován. Jen jsem tím celým chtěl upozornit, ať si ani od Reichla a jeho kolegů z PRO neděláme až přílišné naděje, protože už nyní vysílají dost varovných signálů. Vzpomeňte si třeba, jak současný premiér Ukrajiny, pardon, České republiky Fiala, před lety tepal EU nebo masovou migraci, a jak otočil o 180 stupňů po svém zvolení. Takže podporovat PRO a Reichla? Ano, podporovat je nekriticky a věřit jim, že udělají zásadní zlom ve směřování naší země do úplné zádele? Zatím spíš ne. Zůstaňte bdělí. Tak to byla Nikola Bornová. Včera se ve všech médiích objevila velice zajímavá zpráva. Prezident Petr Pavel se rozhodl podepsat vládní novelu o snížení červnové valorizace důchodů. Je ale nezbytné, aby ji přezkoumal ústavní soud, uvedl a dále řekl. Jak jsem slíbil, tak k dnešnímu dni se chci vyjádřit k navrhovanému zákonu o důchodovém pojištění. Rozhodování nebylo lehké, protože za stávajících okolností není žádné řešení dobré pro všechny. Snažil jsem se naslouchat argumentům jak vlády, tak opozice, sdělil úvodem Petr Pavel. Dnes jsem se znovu sešel se zástupci opozice, abych vyslechl jejich poslední argumenty. Těm právním námitkám opozice rozumím, podotkl prezident a zmínil retroaktivitu a stav legislativní nouze. Dávám zapravdu i vládě a jejím argumentům, že zpomalení růstu penzí je nezbytné, dodal prezident. Další vlnu plků po něm netřeba opakovat, stačí jen závěr. Zákon snižující valorizaci penzí jsem se rozhodl podepsat. Mám však stále pochybnosti o tom, zda není v rozporu s ústavou. Jsem přesvědčen, že by tento zákon měl prozkoumat ústavní soud. Ani já jako prezident tuto pravomoc nemám. Kdyby se opozice rozhodla své podání k ústavnímu soudu nepodat, učiním tak já, sdělil Pavel. Z předchozího je zřejmé a nad slunce jasné, že s ním přišel zákon a pořádek a navíc je krásný, takže nám ho závidí celý svět. Je ovšem s podivem, že i když má stále pochybnosti, tak podepsal, protože od předsedy základní organizace KSČ jsem očekával, že se lidí zastane. Všude psali, že údajně má ten pán IQ 107. Z toho, co vidím a slyším, jsem si jist, že šlo o zlou pomluvu a zlá slovíčka. Ale co se kdo diví? Každému soudnému člověku muselo být jasné, že to podepíše. Jen ti, co si myslí, že vojna je kojná, netuší, že by se nemohlo stát, že by voják nesplnil rozkaz. Na druhou stranu, když se podíváme do historie, tak se najdou i tací, kteří dokáží porušit vojenskou přísahu. Teď budu citovat. Zákon snižující valorizaci penzí jsem se rozhodl podepsat. Mám však stále pochybnosti o tom, zda není v rozporu s ústavou. Jsem přesvědčen, že by tento zákon měl prozkoumat ústavní soud. Ani já jako prezident tuto pravomoc nemám. Kdyby se opozice rozhodla své podání k ústavnímu soudu nepodat, učiním tak já. Bože, on tu ústavu ani nečetl, jinak by se takto nemohl vyjádřit. Ale co? Nepochybně je mu velkým vzorem král Venceslav I. Jestli mě paměť nešálí, ta jeho špačkující podržtaška kdysi prohlásila, že pan prezident je zhnusen, ale podepsal. Teď si trochu zaspekuluji. Krásný Petr sice podepsal nižší valorizaci důchodů, ale je odhodlán sám podat ústavní stížnost. Zřejmě už ví, že ústavní soud stížnost shodí ze stolu. Inu je to taková skvělá trojdohoda. Prezident, vláda, ústavní soud. A nebo ještě lépe pětidohoda. Ano, pětidohoda. FV, PPR, Fiala, Vyskočil, Pekarová, Pavel, Rychetský. Teď to teprve má tu správnou šťávu. A je to směroplatný. No a na tohle se nedá navázat nijak jinak, než nekorektním fejetonem. Ten bude dnešním posledním příspěvkem. Petr Pavel se před pár dny stal prezidentem a já zažívám jisté déjà vu. Nikdy bych nevěřil tomu, že to bude spojeno s mateří douškou. Proč s mateří douškou? No protože časopis Mateří douška se ve svém třetím letošním čísle už na straně 4 rozhodla, že dětem v komiksovém příběhu přiblíží, co čeká a nemine generalisima Pavla během jeho následujícího pětiletého funkčního období. A představte si, že se děti také mohou zapojit do soutěže o nejlepší dopis prezidentovi. Možná, že šéfredaktor absolvoval vojenskou politickou akademii Klementa Gottwalda v Bratislavě, ale je docela možné, že tohle vymyslela jeho RSDR politručka, která má, jestli se nemýlím, jmenovanou univerzitu. Vsadím boty, že bez Pavlova souhlasu by to redakce neotiskla, tedy pokud to nebylo přímo na jeho žádost, respektive na žádost jeho loutkovodičů. Teď je bezpodmínečně nutné, aby něco podobného vyšlo v Ohníčku a Čtyřlístku, který se zcela jistě přejmenuje na Pětilístek. Kdo v něm bude za prasátko Bobíka a kdo za psí slečnu Fifinku, o tom se bude hlasovat na příštím zasedání vlády, nejspíš v Kyjevě nebo Lvově. A nesouhlasím s negativními reakcemi některých dezolátů vůči tomuto veskrze záslužnému počinu mateří doušky. Já to vidím pozitivně. Mateří douška se zcela jistě snaží přizpůsobit duševní vyspělosti voličů prezidenta. A po tomto duševním sepětí si uvědomělé děti budou doma lepit na ledničky, v koupelně a WC na dlaždičky a na okně, v autě a vůbec v duchu písničky z operety Na té louce zelený.
Já bych chtěl mít tvé foto ve zlatém rámečku. Já bych chtěl mít tvé foto
na nočním stolečku.
Já bych chtěl mít tvé foto na šálku k snídaní.
Na okně, na dveřích, na kamínkách.
Na pantoflích, na hodinkách.
Ve skříni, na šatech,
na ramínkách.
Všude chci mít tvé foto.
Zkrátka všude budou mít jeho foto. Doufám, že ten plátek už má připravený inovovaný příběh o Pavlíkovi Morozovu, aby děti věděli, jak jít prásknout svého otce, že nepodpořil sbírku na nákup zbraní pro Ukrajinu, a můžou to použít i v případě, že jim rodičové nechtěli koupit nový šmatlafon s aplikací, jak používat záchod k vytvoření vzorové prezidentské stolice a po jejím vytvoření ji vyfotit a pověsit na sociální sítě, kde kvalita bude vyhodnocena a odměněna flanelovou košilí a fialovým šátkem. Takže, mateřská školko, pozor! Je také dobré připomenout našim milým dětem, že náš pan prezident je velmi, ale opravdu velmi šikovný. Neb je nad slunce jasné, že kdyby jejich tatínkové a dědové komunistický režim nechali vládnout dodnes, tak bychom měli nejspíš stejného pana prezidenta. Z toho plyne, že je nejvyšší čas založit něco obdobného jako mateří douška či ohníček pro seniory. Mohlo by se to jmenovat například suchá divizna nebo popel. A všechno by to mělo být provedeno dvojazyčně a ve žlutomodrých barvách. Co dodat? Nejdříve zpracujeme malé děti, pak vtlučeme poslušnost k totalitnímu režimu těm starším, pak sebereme základní životní jistoty mladým lidem, potom začneme zavírat za jiný názor, než je ten jediný správný, to jest ten náš, a nakonec odepřeme základní péči důchodcům, protože na ní nebudou peníze. A můžeme provolávat, zvítězili jsme, sláva, glory, das fest. Buďme šťastní, kým irsenizace života v Čechách nabývá olbřímých rozměrů, a tak je to správné, tak to má být. Položme neprodleně základní kámen a začněme urychleně Pávkovi stavět mauzoleum. Teď už jen chybí nějaká oslavná píseň. Mohl by ji složit nějaký Jarda Trubka a pojmenovat Havlíčku Pavle. Jen jsem se chtěl zeptat stran toho soutěžního dopisu prezidentovi. Může ten dopis napsat kterýkoliv čtenář mateří doušky bez ohledu na věk, nebo je tu nějaké omezení? Pokud bude nějaké věkové omezení, tak si dovolím připomenout řečení kůň je jednou hříbětem, člověk dvakrát dítětem. Takže odkdy budou mít seniori, zejména ti, kteří jej volili, protože je tak hezký, možnost takový dopis napsat? K datu odchodu do důchodu, nebo od 70, 80, či bude hranicí datum odebrání řidičského průkazu seniorům, jak navrhují Piráti? Inu, je to takové absurdné divadlo. Ovšem, čo si kdo představí pod tým absurdné? A klidně si mě kritizujte. Zbývá nám ještě pár vteřin, tak jeden citát nakonec. Dožili jsme se doby, kdy jsou moudří lidé umlčováni, aby to, co říkají, neurážilo hlupáky. Albert Einstein. Čas se završil. Takže nežli skončím, tak tu mám takovou malou informaci. V příštím týdnu bude studio Kalich mimo provoz, takže s dalším monitorem se přihlásí až 27. března o 6. podvečerní, ale to už bude podle letního času. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia do onoho 27. loučí, Ovšem dáli Bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.